Blasiða 16.
Hver fjárinn? Hvað ert þú að gera hér? Hvæsir hann. Saga rífur sig lausa og hrökklast undan húsverðinum. Ég gerði þetta ekki, alveg satt. Komdu þér burt, annars, hreytir hann í hana. Það kemur óvæntur blossi. Steinn stendur innar á ganginum með myndavélina á lofti. Húsvörðurinn lítur flóttalega í kringum sig. Hann smeygir sér síðan inn á salernið og lokar á eftir sér.